ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ძლიერმა წვიმამ გურჯაანში დააზარალა ორი თვის წინანდელი ქარიშხლით უსახურავოდ დარჩენილი სახლები, რატომ ვერ შეძლო მერია მათი დროულად გადახურვა.
იყო კატასტროფა ჩვენთან. ეს ხო სტიქით მოხდა შვილო. შეიძლება სტიქით დაზარალებულებს მოხედონდა. ჭერი მაინც გადააფარონ. ოთახებზე აღარა მაქვს საუბარი.
სამწუხარო ვარო ამ წვიმამდე ვერ მოვასწარით ამ პრობლემის მოგვარება. ხაშტაგ რიცხვებმა და ამ ტექნიკურმა სამუშაოებმა წაიფეს საკმაოდ დიდი დრო.
საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელი კირბალი ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო ადგილად რჩება.
ძალიან გაჭირვებაშია სოფელი. თითქმის სოფელში შემოდიან უკვე.
შიში და ისა რომ ვეღასრულ შმარდა კაკუნოს და არმეს რას გააღიკარებს.
შიში თავდივართ ღვთისმშობელში.
დაგვიჯერე წაგვიყვანე ცხენვარში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის ქალაქ ფსკოვის სამხედრო აეროდრომზე დრონები თავდასხმა უკრაინის თავდაცვის ძალების, მათ შორის სამხედრო დაზვერვის მიერ იყო ორგანიზებული. ამ შესახებ გამოცემა უკრაინსკა პრავდა წერს უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარ სამმართველოში ანონიმ წყაროზე დაყნობით. ამავე გამოცემას დაზვერვის სამმართველოს წარმომადგენელმა ანდრი იუსოვმა განუცხადა, რომ მათი მონაცემებით ფსკოვის აეროდრომზე სრულად განადგურებულია 4 თვითმფრინავი Il-76 და სავარაუდოდ 2 დაზიანებულია. ფსკოვის ოლქის გუბერნატორმა მიხაილ ვედერნიკოვმა დღეს გამთენიისას ტელეგრამით გავრცელა ცნობა, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ძალებმა მოიგერიეს აეროდრომზე უპილოტო საფრენი აპარატების შეტევა და მსხვერპლი არ არის. სააგენტო ტასი საგანგებო სიტუაციების სამსახურზე დაყნობით წერდა, რომ დაზიანებულია Il-76 ტიპის 4 თვითმფრინავი. ფსკოვის სამხედრო აეროდრომზე დისლოცირებულია რუსეთის 324 საავიაციო პოლკი. რუსეთის ფსკოვის ოლქი ევროკავშირის და ნატოს წევრ ესტონეთს და ლატვიას ესაზღვრება. კრემლის პროპაგანდისტების ნაწილმა, მათ შორის ტელეწამყვანმა ვლადიმირ სალავიოვმა, გაავრცელა ვერსია, რომ ფსკოვის აეროდრომს შესაძლო არა უკრაინიდან, არამედ ბალტიის ქვეყნებიდან შეუტიეს. მოსკოვში მედიისთვის დღეს გამართულ ბრიფინგზე დასმულ შეკითხვას განიხილავს თუ არა ამ ვერსიას კრემლიც. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა უპასუხა, რომ დრონების გაშვების მარშრუტებს სამხედრო ექსპერტები არკვევენ და დასკვნის გამოტანა მათი პრეროგატივაა. გასული ღამის განმავლობაში უპილოტო საფრენი აპარატები თავდასხმები იყო რუსეთის ბრიანსკის, ორიოლის, რაზანის, კალუგის და მოსკოვის ოლქებსა და ანექსირებულ სევასტოპოლზეც. უკრაინის ხელისუფლება რუსეთის ტერიტორიაზე დრონებით თავდასხმებთან კავშირს, განსხვავებით ანექსირებული ყირიმისა და სევასტოპოლისგან, როგორც წესი, ოფიციალურად არც ადასტურებს და არც უარყოფს. მსხვერპლი მოჰყვა კიევზე დრონები და რაკეტებით 30 აგვისტოს განხორციელებულ შეტევას. კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით, რუსული რაკეტების ნამსხვრევებმა დედაქალაქის შევჩენკოს რაიონში ერთ-ერთი საწარმოს ტერიტორიაზე დაცვის სამსახურის 2 თანამშრომლის სიცოცხლე იმსხვერპლა. საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციაში განაცხადეს, რომ კიევზე ასეთი ძლიერი თავდასხმა გაზაფხულის შემდეგ აღარ ყოფილა. დარნიცკის და შევჩენკოს რაიონებში ხანძარი გაუჩნდა სავაჭრო ცენტრს და ადმინისტრაციულ შენობას. კიევის ოლქში დრონების და რაკეტების ნამსხვრევმა დააზიანა 6 კერძო სახლი, დაშავდა 3 ადამიანი. თავდასხმა იყო უკრაინის სხვა ოლქებზე. ჯიტომირის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საჰაერო თავდაცვის ძალების მიერ ჩამოგდებული დრონის ნამსხვრევმა დააზიანა ერთ-ერთი ობიექტი და რკინიგზის მონაკვეთი. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, რუსეთმა უკრაინაზე მასირებული შეტევისას 28 ფრთოსანი რაკეტა და 16 უპილოტო საფრენი აპარატი გამოიყენა. გენშტაბის ცნობით, საჰაერო თავდაცვის ძალებმა კიევის, ჩერკასის, ოდესის და ნიკოლავის ოლქებში გაანადგურეს 28 ფრთოსანი რაკეტა და 16-დან 15 დრონი. დღეს კიევის ცენტრში აქცია გამართეს დატყვეებული და დაკარგულად მიჩნეული სამხედროების და სამოქალაქო პირების ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა. მათ უკრაინის ხელისუფლებისგან მოითხოვეს გაუმჯობესოს თანამშრომლობა ტყვეების გასათავისუფლებლად და დაკარგულთა მოსაძიებლად. დაგვიბრუნე ჩვენი გმირები, სკანდირებდნენ კიევის თავისუფლების მოედანზე, დამოუკიდებლობის მოედანზე შეკრებილი აქციის მონაწილეები. მათ შორის იყვნენ უკრაინის თავდაცვის ძალების 5-ზე მეტი ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახის წევრები. ჩვენ არ ვიცით, როგორ აკეთებს უნგრეთი, მაგრამ უკრაინა არ ვაჭრობს საკუთარი ტერიტორიებით და თავის სუვერენიტეტით. ასე უპასუხა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ოლეგ ნიკოლენკომ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის განცხადებებს, რომ დასავლეთმა უნდა დაიწყოს ზრუნვა რუსეთთან შეთანხმებებზე და რომ ყირიმის დაბრუნება არარეალურია. როგორც უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, უკრაინის ტერიტორიებით და სუვერენიტეტით არც თავად უკრაინა ვაჭრობს და ამას არც მსოფლიო გააკეთებს. ნიკოლენკოს განცხადებითვე, მიუხედავად იმისა, თუ ვის დაიქირავებს საჯარო ადვოკატებად რუსეთის ხელისუფლება, ის აუცილებლად აგებს პასუხს უკრაინელებისთვის მიყენებული ყველა ბოროტებისთვის. ვიქტორ ორბანმა ეს განცხადებები ერთ-ერთ ტელეინტერვიუში გააკეთა. გარდა ამისა, ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პეტერ სიარტომ განაცხადა, რომ უნგრეთის ხელისუფლება გმობს მიდგომას, როცა ნებისმიერს, ვინც ემხრობა უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტას და მშვიდობიან მოლაპარაკებებს, მაშინვე აკერებენ რუსეთის ჯაშუშის და კრემლის პროპაგანდისტის, ასევე პუტინის მეგობრის იარლიყებსო. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დღეს გამოაცხადა, რომ სალომე ზურაბიშვილი ევროპელ ლიდერებთან შეხვედრებს იწყებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების მხარდასაჭერად. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ეს შეხვედრები 31 აგვისტოს დაიწყება ბერლინში გერმანიის პრეზიდენტ ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერთან შეხვედრით. ამ ინფორმაციის გავრცელებიდან რამდენიმე საათში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა ოფიციალური ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ მთავრობას სალომე ზურაბიშვილის გერმანიაში ვიზიტთან დაკავშირებით წინადადებით 12 ივლისს მიმართა, რაზეც საქართველოს მთავრობის განკარგულებით 3 აგვისტოს მას ოფიციალურად წერილობით ეთქვა უარი კონსტიტუციის შესაბამისი მუხლის თანახმად. მთავრობის ადმინისტრაციის ამ განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ პრეზიდენტს ოფიციალურად წერილობით ეთქვა უარი 22-24 აგვისტოს უკრაინაში, 16 სექტემბერს შვეიცარიაში, 23 ოქტომბერს პოლონეთში, 4-6 ოქტომბერს ბელგიაში, 31 ოქტომბრიდან 2 ნოემბრის ჩათვლით დანიაში და 1-2 დეკემბერს არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში სამუშაო ვიზიტებზე. ასევე უარი ეთქვა 27-29 სექტემბერს ბულგარეთში, 10-12 დეკემბერს ჩეხეთში და 18-20 დეკემბერს ისრაელში ოფიციალურ ვიზიტებზე. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მხოლოდ საქართველოს მთავრობის თანხმობით შეუძლია განხორციელება წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებების საგარეო ურთიერთობებში, რადგან კონსტიტუციის 54 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის განხორციელება საქართველოს მთავრობის უფლებამოსილებაა. გერმანიამ საქართველო და მოლდოვა უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეიტანა. დღეს ფედერალურმა მთავრობამ მხარი დაუჭირა შინაგან საქმეთა მინისტრ ნენსი ფეზერის მიერ წარდგენილ პროექტს, რაც ნიშნავს, რომ გერმანია გაცილებით სწრაფად შეძლებს დეპორტაციას საქართველოს და მოლდოვის იმ მოქალაქეების, რომლებიც გერმანიაში თავშესაფარს ვერ მიიღებენ. გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს ერთ-ერთი უფლებადამცველთა ჯგუფი, რომლის განცხადებითაც გერმანიის მთავრობა არ ითვალისწინებს იმ ფაქტს, რომ რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს და მოლდოვის რეგიონები და გარდა ამისა ამ ჯგუფის შეფასებით საქართველოში პრობლემებია კანონის უზენაესობის და ლგბტ პირთა უფლებების დაცვის, ხოლო მოლდოვაში პრესის თავისუფლების მხრივ. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა კრიტიკის პასუხად მედია ჯგუფ ფუნკეს გამოცემებთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ საქართველოს და მოლდოვას ევროკავშირის წევრობა სურდა. ამ ქვეყნებში, როგორც წესი, ადამიანებს არ ემუქრება პოლიტიკური ნიშნის დევნა. ნენსი ფეზერის თქმით, გერმანიაში თავშესაფრის მაძიებელთა შორის თითქმის ყოველი მეათე საქართველოდან და მოლდოვიდანაა ჩასული. ამ ქვეყნების უსაფრთხოდ აღიარება კი ხელშეუწყობს არალეგალური მიგრაციის სწრაფად და ეფექტიანად შემცირებას. გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ასევე გეგმავენ საქართველოსა და მოლდოვასთან გააფორმონ მიგრაციასთან დაკავშირებული შეთანხმება, რაც გერმანიაში ჩასვლის მსურველებს მისცემს განათლების მიღების და მუშაობის შესაძლებლობას და ასევე უზრუნველყოფს საქართველოსა და მოლდოვაში მოქალაქეების სწრაფად დაბრუნებას, რომლებსაც გერმანიაში დარჩენის უფლება არ აქვთ. ამ ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2022 წელს თავშესაფარი ითხოვა საქართველოს 8865-მა და მოლდოვის 5218-მა მოქალაქემ. ამ განაცხადების 99.9% არ დაკმაყოფილდა. საქართველოსა და მოლდოვისთვის უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსის მინიჭების შემდეგ გერმანია შეძლებს განაცხადების დამუშავების პროცესის დაჩქარებას და ქვეყნიდან გაცილებით სწრაფად გაძევებას იმპირებისა, რომლებიც გერმანიაში თავშესაფარს ვერ მიიღებენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად წუხანდელი 3 საათის განმავლობაში მოსული ნალექის რაოდენობამ ორჯერ გადააჭარბა 2015 წლის 13 ივნის 6 საათის განმავლობაში მოსული ნალექის რაოდენობას თბილისში და ამავდროულად 2015 წლისგან განსხვავებით 29 აგვისტოს მოსულმა ნალექმა მოიცვა თბილისის მთელი ტერიტორიაო. ხანდელი ძლიერი წვიმით, საკმაოდ რთული ვითარების გამო დღეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა ქართული ოცნების ხელისუფლება დაადანაშაულეს იმაში, რომ ვერ უზრუნველყოფს მოქალაქეთა უსაფრთხოებას და რომ მაგალითად თბილისში სიტუაცია აჩვენა, რომ მოშლილია ინფრასტრუქტურა და არ არსებობს სანიაღვრე სისტემები. ეს დღეს კატეგორიულად უარყო თბილისის მერმა კახა კალაძემ, კონკრეტულად მაგალითად ის, რომ სანიაღვრე სისტემებმა თბილისში არ იმუშავა. კალაძემ განაცხადა, რომ ასეთი უხვინალეკი თბილის არ ახსოვს, რომ შესაბამისი სამსახურები სრულად მობილიზებული იყვნენ და რეაგირება დროული და სწრაფი იყო. ამ თემაზე უფრო მეც ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ, მე კი მანამდე გეტყვით, რომ წუხელ ძლიერმა წვიმამ დააზარალა გურჯაანის მუნიციპალიტეტი. განსაკუთრებით კი ისინი, ის მოქალაქეები, რომელთა საცხოვრებელი სახლები ორი თვის წინანდელი ქარიშხლით უსახურავოდ დარჩა. რა სიტუაცია შეიქმნა გურჯაანში და რატომ ვერ შეძლო მერიამ სახლების დროულად გადახურვა, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
29 აგვისტოს გვიან საღამოს მოსულმა ძლიერმა წვიმამ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 100-ზე მეტი ოჯახი დააზარალა. წვიმის წყალი იმ საცხოვრებელ სახლებში ჩავიდა, რომლებსაც ქარმა სახურავი წელს ორჯერ, 15 ივნის და 5 აგვისტოს გადახადა. ყველაზე რთული მდგომარეობა გურჯაანში 9 აპრილის ქუჩაზეა. როგორც ადგილობრივებმა გვითხრეს, უსახურავოდ დარჩენილ 5 სართულიან კორპუსში წვიმის წყალი თითქმის პირველ სართულამდე ჩავიდა. დაზარალებულთა შორის 70 წლის მზია დიდიძე, ის 9 აპრილის ქუჩაზე მდებარე კორპუსში მეხუთე სართულზე ცხოვრობს. დაზარალებული ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს და ამბობს, რომ სახლში თითქმის ყველაფერი გაუნადგურდა.
ხელ იყო კატასტროფა ჩვენთან. უშუალოდ ჩემს ბინაში კიდე ორ ოთახიანში ორივეს დაგუბებულია და ჩავლებრი ჩამოდი შვილო. ყველაფერი დამილყა სახლში. ტენდენში უნდა გაიმარჯოსო პასუხი აქვს მერი და დოდიხა უნდა გაიმარჯოს მესმის მაგათიც, მაგრამ ეს ხო სტიქით მოხდა შვილო. შეიძლება სტიქი დაზარალებულებს მოხედონ და ჭერი მაინც გადააფარონ ოთახებზე, აღარა მაქვს საუბარი.
29 აგვისტოს საცხოვრებელი სახლი დაეთბორა გურჯაანში 9 აპრილის ქუჩაზე მდებარე კორპუსში მეოთხე სართულზე მცხოვრებ ნათელა ყამბარაშვილსაც. როგორც ყამბარაშვილი ამბობს, თითქმის ორი თვეა კორპუსს სახურავი აქვს გადახდილი და მხოლოდ ერთი კვირის წინ მოხდა კორპუსის პოლიეთილენით დროებითი გადახურვა, რამაც წვიმის წყალი ვერ შეაკავა.
გვაწვინდა წუხე, როგორც გარეწვინდა, შეიძლება უფრო უარესაცაც. ლიანი სკალიერი არის ჩამოხეული, ყოველ უწუხი დიდასტერს ღრიდით. რაღაცა კლიონკები, ლურჯი კლიონკები რო არის, ბაზარში რო არის გადახურებული. ზუსტად 5 წუთი ავიდნენ, გადააპარეს და ჩამოვიდნენ. და იმის მერე უარესად ჩამოგდის. და აი ტენდერის მერე პირველი და თქვენ კორპუსს გავაკეთებდა. ეს ტენდერი არ ვიცი ამ წელიწადში თუ იქნება. და საგანგებო სიტუაცია რაღაც ქვია, მე არ ვიცი. არავინ არ დაინტერესდა აბსოლუტურად.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ძლიერმა წვიმამ გურჯაანში კიდევ ათეულობით ოჯახი დააზარალა, მათ შორის სოფლებში. კატოჯაში სოფელ კოლაკში ცხოვრობს. მის სახლს სახურავი ძლიერმა ქარმა ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ გადახადა. როგორც დაზარალებული ამბობს, მერია სახურავის აღდგენას დაპირდა, თუმცა სამუშაოები ამ დრომდე არ დაწყებულა.
სოფელი დაუცველია. მე არ მაქ იმის საშუალო, რაც ამაქეგეთ, აი ძლიერს იმასოჩა. ესე დამიზდიან და ყველაფერი ძლევა დავწმენდა, რამდენჯერ წვიმა მოდის, რგუშინაც ვიყავი მერიაში, შევიწანე განცხადება.
გურჯაანის მერიაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ბოლო ორი თვის განმავლობაში სტიქია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 100 მეტი საცხოვრებელი სახლი დატოვა სახურავის გარეშე, მათ შორის არის მრავალბინიანი კორპუსები. მერი ლერი გელენავა ადესტურებს, რომ სამუშაოები ამ დრომდე არ დაწყებულა. ის ვერ აკონკრეტებს, როდის დაიწყება სახურავების აღდგენა.
მეორე დღიდანვე ჩვენი სამსახურები ჩაერთნენ ამ პროცესში, რომ აღერიცხათ, დაიფიქსირებინათ ყველა სახლი. აი მან წაიღო საკმაოდ კარგი დრო, იმიტომ რომ ასეულობით განცხადება იყო შემოსული და თითოეულ ოჯახში ვალდებული ვიყავით, მენსული ყავით და დაგვეფიქსირებინა ეგ პრობლემები. ჩვენ შევადგინეთ საბოლოო ხარჯსაფრის უახლოეს დღეებში ველოდებით უკვე თავრობიდან გამოყოფილ თანხებს. ამ ეტაპზე ჩვენ ვაწარმოებთ მშენებლების მოძიებას, რომლებიც ძალიან სწრაფად იწყებენ ამ პრობლემის მოგვარებას. სამწუხაროა, რომ ამ წვიმამდე ვერ მოასწარით ამ პრობლემის მოგვარება, მაგრამ ეს ხაშტაგ რიცხვებმა და ამ ტექნიკურმა სამუშაოებმა წაიყეს საკმაოდ დიდი დრო.
ტენდერს ელოდებიან, ასე ამბობენ, რამდენად მართალია.
არა, ტენდერი შეეხება გზების ინფრასტრუქტურას. სახურავებთან არაფერ კავშირში არ არის, არა.
სინოპტიკოსების პროგნოზით აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში 3 სექტემბრამდე შედარებით მაღალი ტემპერატურის ფონზე შენარჩუნდება ხანმოკლე წვიმა ელჯეკი, ზოგან შესაძლებელია სეტყვა. გურჯაანში სტიქიით დაზარალებულები ამბობენ, რომ ახლა წვიმების სეზონია და თუ სახურავების გადახურვა დროულად არ დაიწყო, მათი სახლები შესაძლოა გრევის პირას მივიდეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სექტემბრიდან ერგნეთში განახლდება ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა და ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ამ შეხვედრაზე დაისმება, იქნება სოფელ კირბალში მომხდარი ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევა. რა შემთხვევაა ეს და რატომ რჩება ეს ტერიტორია ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო ადგილად? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალში ადგილობრივი მცხოვრებლების სასაფლაოზე და სალოცავში შიშით მიდიან. სოფლის განაპირას მთაზე კირბალელებს ორი სალოცავი აქვთ. ღვთის მშობლის სახელობის ეკლესია სასაფლაოსთანაა. იქიდან დასავლეთით რამდენიმე ასეულ მეტრში დღესთან ახლოს კი ლომისის წმინდა გიორგის სახელობის ნიშია განთავსებული. იქვე საოკუპაციო ძალებს საგუშაგო აქვთ მოწყობილი. 28 აგვისტოს ანტისაოკუპაციო მოძრაობამ დრონით გადაღებული ფოტო და ვიდეო მასალა გაავრცელა. კადრებში ჩანს ლომისის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია, რომლის ნიშის კარი თუნუქის ფირფიტითაა დალუქული. მოძრაობის ლიდერის დავით ქაცარავას თქმით, ეკლესიის კარი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა აჭედეს. ლომისის წმინდა გიორგის ეკლესიის ნიშთან კირბალის მეჯვრის ხევი ზერტის და ბერშვეთის მცხოვრებლები ყოველწლიურად რელიგიური რიტუალის შესასრულებლად მიდიოდნენ 2018 წლამდე. 2018 წელს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ტერიტორია ოკუპირებულად გამოაცხადეს და ეკლესიასთან ახლოს საგუშაგოც მოაწყეს. 2018 წლის 30 მაისს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ცხელი ხაზის მეშვეობით საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური გააფრთხილა, რომ სალოცავში მისვლის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავებდნენ. და ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანდნენ. თუმცა ამ წლების განმავლობაში ადგილობრივები სალოცავამდე მისვლას მაინც ახერხებდნენ. რაც შეეხება ეკლესიის კარის დალუქვას, კირბალელი გურამ დოთიაშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივებმა ეს ყველაფერი სამი თვის წინ შეამჩნიეს. მისი განცხადებით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მწყემსებს ხშირად უსაფრთხებიან და სასაფლაომდე მისვლაც კი სახიფათოა.
ოკუპანტი რუსები გადმოდიან, სალოცავებში ხო ვეღარ მივდივართ, საფლავებზე ვერ მივდივართ. ლომისის ეკლესია გვაქვს, კარები აგვიჭედეს, უკვე მესამე თვია. არავინ ჩვენი პატრონი არ არის, ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს. სამი დღის წინ სოფლის თავზე იყვნენ ჩამოსული რუსები, მენახირეებს ელოდებოდნენ, რომ მენახირეები წაიყვანათ. მაგრამ სოფელმა დაინახა და გავაფრთხილეთ. ძალიან გაძლიერებაში სოფელ. ეშინიათ. თითქმის სოფელ შემოდიან უკვე.
წმინდა გიორგის ეკლესია გვიან ფეოდალური ხანით თარიღდება. წლების განმავლობაში ის დაზიანებული იყო და ტერიტორიის ოკუპაციამდე ადგილობრივმა მოსახლეობამ აღადგინა. თუმცა მათ მიერ აღდგენილი ეკლესია ახლა საოკუპაციო ძალების ხელში. ასევე საშიშია ღვთისმშობლის ეკლესიასთან მიახლოებაც, რადგან სასაფლაოს ნაწილი ასევე ოკუპანტების მიერ არის მონიშნული. კირბალელები ხანდახან ისიახლოს ხედავენ შეერაღებულ პირებს, რომ საძოვარზე საქონელიც არ გაჰყავთ.
რუსებს ისე უნდათ, რომ თავანთი წესი და კანონი გაატარონ საქართველოში. არ უნდათ, რომ ქართველებმა გაიხარონ, არ უნდათ, რომ ქართველებმა ილოცონ. ყოველ საღამოთი იმის ისამა ახროშიში და ისა, რომ ვეღას რუს მარდაკა კუნოს და არმის რას გააღიკარებს.
გამოგვიკიდებიან, წაგვიყვანენ, გადაგიყვანენ, გადაგიღებენ სურათსა და წავლენ. თუ გამოგიშვეს ხო კარგი, თორა წაგიყვანენ. წმინდა გიორგის ხო იმათკენ არის მოყოლილი. ესეც რა შიში თავდივართ ღვთისმშობელში.
დაგვიჯერე წაგიყვანენ ცხენვალში.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები 2022 წლის თებერვალშიც გამოჩნდნენ. ადგილობრივი მცხოვრებლების განცხადებით, რუსეთის ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა სოფლის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეებსა და ბუჩქებზე თეთრი ლენტებით ახალი ნიშნულები გააკეთეს. მათი თქმით, ამის გამო სოფელმა დამატებით რამდენიმე ჰექტარი საძოვარი და ტყის მასივიც დაკარგა. იმავე პერიოდში კირბალის შემდეგ საოკუპაციო ძალები გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, მეჯვრისხევსა და ჯარიაშენშიც გამოჩნდნენ. მეჯვრისხევში ხეებსა და ბუჩქებს თეთრი ლენტები შეაბეს, ჯარიაშენში კი ახალი თხრილები გააკეთეს. სოფელ კირბალს ტყის მასივი ესაზღვრება. ტყე 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ არის ოკუპირებული. იქვეა სოფლის სასაფლაო და საძოვარიც. სოფლის მცხოვრებლებს ძროხები სხვაგან ვერ მიჰყავთ, ამიტომ მიძულებულები არიან ისევ ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს გაუშვან საბალახოთ. იქ კი ხშირად საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები უსაფრთხოებიან და ხან მწყემსებს და ხან ძროხებს იტაცებენ. ომის შემდეგ სოფელი კირბალი იმით გახდა ცნობილი, რომ სოფლიდან ყველაზე მეტ ადამიანს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით აკავებენ ხოლმე. რადიო თავისუფლებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში განუცხადეს, რომ წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მდგომარეობის საკითხს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, ასევე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის დღის წესრიგში შეიტანენ. გარდა ამისა, სურში დაადასტურეს, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალები ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ სამხედრო ინფრასტრუქტურას, საგუშაგოებს, ღობეებს, სანგრებს და თხრილებს პერიოდულად ანახლებენ. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 16 სექტემბერსაა დანიშნული.
გოგაფცე ორმა გიამბოთ, რატომ რჩება სოფელი კირბალი საოკუპაციო ხაზთან ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო ადგილად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ამათოი მუნიციპალიტეტში წლიდან წლამდე იმატებს მიუსაფარი ძაღლების რაოდენობა. ასე ხდება ქალაქ ქუთაისში, სადაც 8 წელი არსებობს თავშესაფარი, თუმცა ის პრობლემის მოგვარებას ვერ უზრუნველყოფს. სწორედ ამიტომ სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფმა გადაწყვიტა სტრატეგია შეიმუშაოს. რაზია ლაპარაკი, ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
აქტიურ მოქალაქეთა გაერთიანება სახელწოდებით როდემდე ადამიანებისა და მიუსაფარი ძაღლებისთვის უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად გეგმავს მიუსაფარი ძაღლების მართვის სტრატეგიის შექმნას. ამ მიზნით სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში ევროკავშირისა და ადენაუერის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ქუთაისში პროექტის განხორციელება დაიწყო. როგორც საინიციატივო ჯგუფის წევრები ამბობენ, მიუხედავად იმისა, რომ მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარი 2015 წლიდან მუშაობს, ქალაქში თავს იყრის სულ უფრო მეტი მიუსაფარი ძაღლი და პრობლემა მოუგვარებელია. სამოქალაქო აქტივისტი ანა შალიკიანი პროექტის მიზნად ასახელებს ისეთი სტრატეგიის შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს ჰუმანური მეთოდების დანერგვას.
ყოველდღიურად მეჩეხებით. სკოლებთან, საბჭო ბაღებთან, ბუნკერებთან ძაღლების მობილიზებას, რომელიც, რა თქმა უნდა, არ არის ყოველთვის უსაფრთხო. უფრო მეტიც, უფრო ხშირად საფრთხეშემცველი მეტად არის, ვიდრე უსაფრთხო. და ჩვენი ხედვა არის ასეთი, რომ უსაფრთხო გარემო გვინდა, მაგრამ ეს გვინდა არავითარ შემთხვევაში არაჰუმანური მეთოდებით, არამედ გააზრებული პოლიტიკით, შემუშავებით და არავითარ შემთხვევაში პასუხი არ არის არც დაძინება, არც მოკვდინება.
ანა შალიკიანის თქმით, აუცილებელია თვითმართველობებმა ერთობლივად იზრუნონ მიუსაფარი ძაღლების ჰუმანური მეთოდებით მართვაზე, რადგან ეს კომპლექსური პრობლემაა, მისი მოგვარება კი ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციაა.
ერთ თვითმართველობაში, ანუ ერთ ქალაქში, ერთ სოფელში, ერთ დასახლებაში ამის მოგვარება ჭყალებში მოგვარებას ნიშნავს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ არის მიუსაფარი ძაღლების მიგრაცია, ტრანსპორტირება და გადმოსვლა, გადასვლა ერთი მუნიციპალიტეტიდან მეორეში ამ ძაღლების. მიუსაფარი ცხოველების მართვის გაზიარებული პრაქტიკა თუ არ იქნა, სხვაგვარად ვერ მოგვარდება.
ანა შალიკიანის ინფორმაციით, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა, ფოკუს ჯგუფებში სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების მუშაობა და ცხოველთა მოყვარულების, უფლებადამცველების და მუნიციპალური სამსახურების წარმომადგენლების შეხვედრები. კვლევებსა და მოსაზრებებზე დაყრდნობით მერიას მიმართავენ პეტიციით, რაც ქუთაისისთვის პირველი პრეცედენტი იქნება. საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა უკვე ჩაატარეს ქალაქის რამდენიმე უბანში მცხოვრები მოქალაქეების ვიდეო გამოკითხვა. ჯგუფის წევრის თამარ ქავთარაძის თანახმად, უმრავლესობა მიუსაფარი ძაღლების სიმრავლის გამო ჩივის, მათი ნაწილი პრობლემის მოგვარების აგრესიულ მეთოდებს ემხრობა, ნაწილმა კი არ იცის, როგორ შეიძლება პოპულაციის შემცირება.
ხედავენ პრობლემას, რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა, მაგრამ გამოსავალი რა შეიძლება იყოს, როგორ შეიძლება ეს პრობლემა გადაწყდეს, ამასთან დაკავშირებით საკუთარი ხედვები თითქმის არ გააჩნიათ. არის ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულებების ნაწილი, ჩემთა გასაკვირადაც ამბობს, რომ გამოსავალს ხედავს მიუსაფარი ცხოველების დახოცვაში.
თამარ ქავთარაძე სურსათის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ მიმდინარე წლის პირველ 6 თვეში საქართველოში აღრიცხულია ცხოველებში ცოფის 46 შემთხვევა, რაც 15-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. რამდენიმე ათეული მოქალაქის გამოკითხვამ აჩვენა, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია ამ საშიში გადამდები დაავადების შესახებ.
ზოგიერთმა ისიც არ იცის, ცოფი როგორ ვრცელდება, ცოფი რა არის, ცოფის გამოვლენა როგორ ხდება მიუსაფარ ცხოველებში, სიმპტომატიკა რა ხასიათდება, რა შეიძლება საშიში იყოს, რა შეიძლება საშიში არ იყოს. ამ კუთხითაც ცნობიერება, როგორც აღმოჩენა, საკმაოდ დაბალია.
თამარ ქავთარაძის თქმით, მოქალაქეთა მეტად ინფორმირებისთვის Facebook გვერდზე შექმნეს რუბრიკა, სადაც ვეტერინარი შეკითხვებს პასუხობს და სხვადასხვა საკითხს მოკლე ვიდეორგოლებით განმარტავს. საინიციატივო ჯგუფის კიდევ ერთი წევრი თამუნა გრიგალაშვილი, რომელიც მოქალაქეთა გამოკითხვაშია ჩართული, ამბობს, რომ ნაწილი პრობლემის გადაჭრის გზად მიიჩნევს თავშესაფრის არსებობას და იქ ძაღლების მუდმივად ყოფნას. თავშესაფრის წესდებით მიუსაფარ ძაღლს მხოლოდ გარკვეული დროით აყოვნებენ, აცრებს და კასტრაციას ან სტერილიზაციას უტარებენ და ბუნებრივ გარემოში აბრუნებენ. თამუნა გრიგალაშვილის თქმით, მოქალაქეთა ნაწილისთვის მიუსაფარ ძაღლზე ზრუნვა მხოლოდ მის გამოკვებას უკავშირდება და სხვა საჭიროებებს ვერ ხედავენ. სამოქალაქო აქტივისტის დაკვირვებით, ქუჩაში სულ უფრო ხშირად ხვდებიან სხვადასხვა ჯიშის ძაღლებიც, რაც მათი პატრონების არასწორი დამოკიდებულებების შედეგია.
არაკეთებენ მოკვევას, ვთქვათ, ის გარკვეული ჯიში იმ გარემოში, სადაც უნდა ჰყავდეთ, შესაბამება თუ არა. მათი მოვლა პატრონობის შესახებ არ აქვს ინფორმაცია, არ აქვს შესაბამისი სახსრები. ანუ გონიათ ძაღლს უბრალოდ უნდა აჭამო, მაგრამ არ აქვს გათავისებული, რომ მას სჭირდება აცრა, მას სჭირდება ჭიაზე დამუშავება, სხვადასხვა პრეპარატების მიღება. ამ ყველაფერს, როგორც სჭირდება დრო, ასევე სჭირდება ფინანსური რესურსი და ეს ყველაფერი არც აქვს შემთხვევაში, არც გათავისებული არ აქვს და გამოსავალს პოულობენ ძაღლების ქუჩაში გაგდებით.
თამუნა გრიგალაშვილი საზოგადოების ინფორმირების გაზრდას მიიჩნევს აუცილებლად იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ცოტა ძაღლი გახდეს მიუსაფარი და გარემო იყოს უსაფრთხო, როგორც ძაღლებისთვის, ისე ადამიანებისთვის.
თუ საქმე მოითხოვს, კარდაკარ უნდა ვიაროთ, მეპატრონეების ცნობიერება უნდა ავამაყოთ, ხშირია, რომ ჰყავს საღლები, მობეზრდებათ, დაბერდებიან, გამოაგდებენ. შემდეგ მშიერები არიან, ნაგვისურნებიდან იკვებებიან და წარმოადგენენ საფრთხეს.
როგორც საინიციატივო ჯგუფის წევრები ამბობენ, მიუსაფარი ძაღლების მართვისთვის საჭიროა ქუთაისის ბიუჯეტიდან დამატებითი თანხის გამოყოფა, რათა ხელმისაწვდომი გახდეს ისეთი სერვისები, რომლებიც მეპატრონეს ძაღლის მოვლაპატრონობას გაუადვილებს.
თათაკაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, როგორ გადაწყვეტეს ქუთაისელმა აქტივისტებმა მიუსაფარი ძაღლების პრობლემის მოგვარებაზე ზრუნვა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.